¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a este tempo de radio, a este Todo está nos libros, un espazo de información literaria, no que cada semana, dende a rede de bibliotecas de Oleiros, dende a rede de bibliotecas públicas de Oleiros, recomendanos unha obra literaria, mellor dito dúas, unha para nenos e nenas e outra para adultos. Hoxe acompáñanos Uxío Pedreira, e quen se encarga de presentarnos de facernos estas recomendacións, as recomendacións desta semana. Que tal, Uxío? Moi bo día.
Hola, que tal? Boas tardes.
Bueno, como decimos, cada semana recomendamos dúas obras, recomendanos dúas obras dentro das bibliotecas. Unha delas pois vai dirixida ao público máis novo, os nenos e nenas, non?
Efectivamente, sí, mira, hoxe para os máis novos traemos un libro titulado Como curei a papá de su miedo a los extraños. Entón, é un libro que está destinado a nenos e nenas a partir de 6 anos. Dito isto como unha mera recomendación, ¿no? Porque os adultos, por exemplo, tamén os podemos ler, ¿no?
Claro, claro.
A verdade é que é un libro que eu disfrutei moito lendo, estive agora preparando estos días, e é un libro xestado dun xeito intercultural, porque resulta que o autor Rafik Skami, e que me disculpen pola miña pronunciación, que é un escritor de orixe siria, que Ajá. vive en Alemania, escribe en alemán, e o autor das ilustracións é Oleg Koneke, que tamén é sueco, que vive en Alemania. O sea que é un libro, xa digo, produto do traballo en común de dúas persoas de diferente procedencia uh-huh. que viven actualmente en Alemania e que son profesionais, un da literatura e outro da ilustración, ¿no? E narra unha historia moi bonita dunha nena, un pai estupendo, que ten un pequeno defecto, ¿no? Ten medo aos extraños, sobre todo se son inmigrantes.
Que ten medo aos extraños, quen? A nena ou
o pai? O pai. Uh-huh. E entón, ela que quere moito o seu pai, pois idea unha pequena estrategia para solventar ese problema, ¿no? E, bueno, pois, aproveitando o cumpleanos dunha das súas amigas, pois convida o pai que alguén o que lle gusta facer maxia. E, bueno, a partir de aí desenvolvese o conto. Non vou contar, lógicamente, claro. O final. ¿No?
xa.
Pero, bueno, tanto a nivel de texto, que é moi pedagóxico, como a nivel de ilustracións, pois a verdade é que é unha experiencia interesante ler este libro. Fácil de acceder a él. O temos en Rialeda, Santa Meda de Mera, o sea que hai 4 ocios. E, bueno, está publicado por RQR, con editorial de Barcelona.
Uh-huh.
Libro así máis ou menos grande, aproximadamente 30 centímetros de alto, con poucas páxinas. É un libro que non pesa nada. E xa digo, simplemente calquera das ilustracións xa paga a pena polo feito de da impresión que dá. Ten
claro.
Unha calidade visual moi alta.
As ilustracións, ademais, son moi importantes, non, para este tipo de público.
Sí, sí, sí. Uh-huh. A verdade é que os nenos agradecen moito, e os adultos tamén,
Claro.
Que son libros, xa digo, cos que os adultos podemos disfrutar, de paso que lle abrimos un novo camiño, unha nova porta a todos os nenos e nenas que comezan a ler.
É cunha temática tamén moi interesante, non? É moi educativa, en este caso.
Sí, é moi actual, non? Uh-huh. A verdade é que é unha temática, bueno, que sempre foi interesante, simplemente agora falase máis dela,
non? Claro.
Pero sempre estivo aí, ¿no?
Uh-huh. Uxío, para que idades recomendamos? A partir
pues
de que
este
idades?
Este libro está recomendado a partir de 6 anos, ¿no?
Uh-huh.
É unha recomendación xenérica, non hai que
claro.
tomarla tampouco como algo ortodoxo, ¿no?
Uh-huh.
Pero pode haber nenos máis novos que, bueno, acompañados dun adulto, porque
claro.
este libro xa ten un poquinho de texto. E a mellor un neno máis novo non sabe ler, ¿no?
Xa.
Pero sí que pode ir comprendendo a historia a medida que ve as ilustracións e con un adulto, o pai ou a nai, que lle vayan uh-huh. explicando un pouquiño. Xa digo, os adultos de aí para arriba, dos 6 anos para arriba, pues calquera de nós pode ter unha experiencia moi satisfactoria lendo.
Uh-huh.
Digo, tamén está, disculpa, traducido por Rocío González Lobelle, porque os traductores son profesionais que moitas veces pasan desapercibidos.
Sí,
pero, bueno, sin o seu traballo non sería posible acceder a este tipo de textos, porque, bueno, obviamente a maioría, por desgraza, non sabemos alemán, por exemplo.
Claro. Uh-huh.
Entón, pois, o seu traballo se posibilita que haxa milleiros de persoas que podamos disfrutar da obra destes dous autores.
Pois claro, importante, sin dúda, a labor dos traductores, que moitas veces eso, se quedan aí esquecidos, pero son teñen un papel fundamental, claro.
Sí, sí. Esta muller, por exemplo, esta traductora, aparece na portada do libro, pero ás veces o traductor ou non aparece ou está casi, como di outro, na letra que hai que ler con lentes de aumento, ¿no?
O sea, na letra pequeniña, sí.
Efectivamente, ¿no? O sea, como si fuera unha terceira división, cando realmente é un labor do máis importante no mundo editorial actual.
Recórdanos o título, Uxío.
Sí, Como curei a papá de su miedo a los extraños. É un libro que está en RQR, que xa dixen que estaba en 4 bibliotecas, Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera.
Bueno, pues esta sería a primeira das recomendacións dirixida a eso, aos máis pequeniños e aos máis grandes tamén que quieran disfrutarla, claro. E en canto a recomendacións para adultos, que nos trae esta semana, Uxío?
Pues mira, trae un libro de Ángel Falla, que se titula Vía Secundaria. Ángel Falla, digamos, que é unha escritora consolidada na literatura galega, creo que foi nos últimos anos desas persoas que, desas escritoras, destas narradoras que se consagrou, ¿no? Y tanto a nivel de infantil como de adultos ten textos moi moi interesantes. En concreto, se traio aquí Vía Secundaria, que foi un libro que no seu día foi Premio Voz de Galicia de novela por entregas. É un libro breve, que aproximadamente ten 100 páxinas, e que narra o que acontece a partir dun accidente de coche, ¿no? Entón, os diversos acontecimentos que xurden a partir de aí e as persoas que se ven involucradas nel, ¿no? Que, bueno, pues, cruzanse, unha especie de historia coral en pequeno, ¿no? A mí me lembra a estas películas, por exemplo, de González Iñárritu, este director mexicano, ¿no? De Amores Perros o alguna outra que a partir dun feito vai cruzando as historias e ao final pues compón un todo a través de diversas pezas, ¿no? Y este libro é así, ¿no? Digamos que narra, xa digo, un accidente de coche, as consecuencias do mesmo e todo o que pasa despois. Entón é unha reflexión sobre, bueno, quizás o que pode pasarnos a calquera de nós, ¿no? Na vida diaria, que eso complícase todo nun segundo, e hoxe estamos tranquilos e dentro de 5 minutos pasa algo que nos cambia totalmente.
Sí.
Y cambia pues tamén a vida de terceiros. Entón, xe digo, é un libro moi bo para estas datas tamén, porque con praia ou sen praia é un texto que paga a pena ler. É un libro aparte estruturado en capítulos curtos, aproximadamente 3-4 páxinas cada capítulo.
Xa.
Co cal son formatos moi áxiles, ¿no?
Xa, claro.
Porque, bueno, pues hoxe andamos sempre con presas, incluso nas vacacións temos moitísimas cousas que facer.
Sí, sí.
E un libro tamén, ao ser lixeiro de 100 páxinas, pues uno poder levar a calquer sitio.
E pode ser prácticamente un tirón incluso, ¿no?
Efectivamente, sí, claro. ¿No? E tamén se digo por pequenos capítulos, porque son esos minutos que temos aí medio baleiros, ¿no?
Xa, xa.
Pois cantidad de ocasións ao cabo do día, sexa, pois eu que sei, pois cando un vai ao médico, por exemplo, ou cando un está nun bar,
xa.
Ou cando un agarda o autobús,
En fin, ou cando está na playa.
Efectivamente, xa. ¿No? Entón, neste inverno suave que temos aquí, pois é un libro, xa digo, propicio para botar ya a man nesta fin de semana.
Perfecto. Vía Secundaria, dixéchesme, sí, que era o título, non?
Vía Secundaria, de Ángel Falla, está publicado por Xerais, é moi fácil de acceder a él, porque hai non todas as bibliotecas do Leiros, co cal, é unha acción.
Claro.
Como tantas outras, eu sempre falo con paris que estas recomendacións son a porta aberta, que nas bibliotecas do Leiros hai milleiros de libros, ¿no? E que, bueno, pues que animamos a todos e todas a que nos visiten, que se fagan socios, socias, e que serán ben recibidos en calquera delas, ¿no?
Claro.
Porque as bibliotecas son sempre unha oportunidade para coñecer algo novo, para aprender algo, para coñecer a outra xente, para estar en contacto con escritores e con escritoras que xa vimos anteriormente ou que son, digamos, descoñecidos para nós, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, pues que estas recomendacións simplemente son eso, un camiño, unha vía que se abre, ¿no? En este caso, unha vía secundaria, como é o título da novela de Anfalla.
Claro, e como di Xuxiu, hai nas bibliotecas de Oleiros hai multitude de títulos, en fin, para todos os gustos, e cada un pode bucear por aí e escoller a obra que máis lle guste, naturalmente.
Sí, nos editamos periódicamente, agora mesmo temos unha guía de lectura moi fresca, uh-huh, se titula Só para ti, que, bueno, ten unha che de recomendacións, pero son eso. Suxerencias,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Que propoñemos, despois tamén facemos quincenalmente recomendacións que están ao alcance de calquera no blog das bibliotecas,
uh-huh,
e nada, decir tamén agora aproveitando que as bibliotecas de Realedo, de Santa Cruz de Mera non pechan no verán, seguimos abertos, o sea que todos aqueles que nos queiran visitar,
que tamén no verán, exactamente, as bibliotecas están aí para visitar, ¿no? Naturalmente. Uxío Pedreira, moitísimas gracias, como sempre, por facernos esas recomendacións, por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Oleiros.
De acordo, pois pues, moitas gracias a vos.
Hasta a próxima.
E nada, lembrarvos que seguimos por aquí funcionando. Gracias, boa fin de semana.
Ata logo, guiño.